na Rumboia Bonobo.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Bonobo é un grupo galego autodenominado de folk electroacústico que comenzou a súa andaina no ano 2007 como un proxecto musical co propósito de colmar as inquedanzas de tres músicos na procura dunha nova sonoridade. Os integrantes de Bonobo son Pulpiño Viascón na batería electrónica, serrón musical, voz, guitarra eléctrica, gaita midi, trompeta e programacións, Roberto Grandal nos acordeóns acústicos e midi e tamén en programacións, e Óscar Fernández nas zanfonas electro e acústicas e programacións. Escoitamos a Bonobo coa peza Sexta. esencia dos sons acústicos salseados con tecnoloxía de vanguarda quere romper barreiras co establecido, explorando, alendo coñecido, as posibilidades de tres instrumentos tan polivalentes como a zanfona, o acordeón e a batería. Un camiño na busca dun son que non entende de etiquetas, que ten como principio fundamental a fusión dos tres instrumentos e de tres personalidades de seu, nunha simbiose musical imprevisible. De seguido, escoitamos a Bonobo coa peza Cousa Bonita. do seu álbum debut homónimo, o trío Bonobo presenta unha importante actualización do son galego, no que os ritmos e a produción bailables están absolutamente actualizados, mentras que as cancións volven ao pasado como poucas veces. Mesmo se usan melodías do século XV. Bonobo propón un espectáculo inquedo, cun ritmo frenético e bailable que non deixa a ninguén indiferente. E rematamos esta rumboia escoitando Fariñenta. Con Bonobo pechamos a rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.